ครับประเด็นสำคัญที่จะนำมาหารือกันในการประชุมออสมินที่ออสเตรเลียก็คือการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียซึ่งคาดว่าอาจจะทำให้มีทหารอเมริกันหมุนเวียนประจำการในแถบภาคเหนือของออสเตรเลียมากขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชัคเฮเกิลจะพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียในวันอังคารโดยเชื่อว่าจะมีการยืนยันรายละเอียดของแผนการส่งทหารสหรัฐกว่า 2,500 คนไปหมุนเวียนประจำการที่ฐานทัพในเมืองดาวินทางภาคเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นแผนที่มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2011ตามส่วนหนึ่งของนโยบายของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มุ่งเน้นไปทางเอเชียคุณเบนทรีย์นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งสถาบัน Australian Strategic Policy ในกรุงแคนเบราชี้ว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการยืนยันตัวเลขของทหารอเมริกันที่จะไปประจำการที่ออสเตรเลียแต่ตนไม่คิดว่าตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้คาดว่าจะมีการพูดถึงแผนปรับปรุงอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับทหารเหล่านั้นและอาจรวมถึงแผนการหมุนเวียนเรือรบและเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐที่จะมาประจำการที่ฐานทัพในเมืองดาวินด้วยทางด้านคุณเบสกิลแห่งศูนย์อเมริกันศึกษาที่ University of Sydney ระบุว่าการประชุมออสมินประจำปีนี้ถือเป็นก้าวย่างที่จะทำให้มีทหารอเมริกันและปัจจัยต่างๆด้านการทหารไปประจำอยู่ในดินแดนของออสเตรเลียมากขึ้นซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณไปถึงจีนและอาจจะทำให้จีนขุ่นเคืองไม่น้อยนะครับนอกจากนี้ยังอาจสร้างความกังวลให้กับประเทศในเอเชียอีกหลายประเทศที่มองว่าท่าทีล่าสุดนี้คือการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเอเชียท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนคุณเบสกริลยังกล่าวว่าหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่าอเมริกากำลังดำเนินนโยบายปรับสมดุลใหม่ทางการทหารอย่างต่อเนื่องนะครับและค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆในเอเชียมากขึ้นทั้งในด้านการทหารและการทูตและเชื่อได้ว่าอีกไม่นานสหรัฐจะทำข้อตกลงใหม่ด้านการหมุนเวียนทหารประจำการในประเทศอื่นในเอเชียเหมือนที่ทำไว้กับออสเตรเลียส่วนคุณเจมส์บราวน์แห่งสถาบันศึกษานโยบายต่างประเทศโลวีในนครซิดนีย์ชี้ว่าก่อนหน้านี้การหารือเรื่องนโยบายปรับสมดุลใหม่ทางการทหารของสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างกว้างๆแต่ขณะนี้การหารือได้มุ่งเจาะจงลงไปในรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับกลับระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุมออสมินที่ออสเตรเลียครั้งนี้รัฐมนตรีเฮเกิลได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวยืนยันว่าสหรัฐคือมหาอำนาจในแถบแปซิฟิกและจะรักษาฐานกำลังในแถบนี้เอาไว้แม้ว่าจะถูกท้าทายจากมหาอำนาจอื่นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐยังบอกด้วยว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นควรแก้ไขจัดการด้วยกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การกระทำที่ก้าวร้าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนประสบความสำเร็จในการตอบโต้และเปลี่ยนทิศทางของการประชุมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าหลังจากที่สหรัฐและฟิลิปปินส์มีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายยับยั้งการกระทำที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในทะเลจีนใต้แต่จีนตอบกลับนะครับว่าจีนเป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งมีความอดทนอดกลั้นและก็พร้อมที่จะตอบโต้หากถูกยั่วยุเช่นกันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน